Сәлем, бұл Зере хабары. Микрофон алдында мен Мәншуға Саутай. Осы күнде Алматының Түрксіб аудандық сотында түрмеде зорланған келіншектің ісі қаралып жатыр. Бір айдан бері өтіп жатқан іс жарыс сөзге жақындағанда келіншек өз адвокатынан бас тартқаны белгілі болды. Адвокаты қорғауындағы келіншектің өзінің қызметінен бас тартуы күдікті жайт екенін айтады. Өткен айдың басында тұтқын Наталья Слекишинаның 2015 жылы Алматыда қылмыстық атқару жүйесі департаментінің Ла-155-18 түрмесінде қамауда отырғанда өзін бір топ адам зорлады деп мәлімдеген Слекишина бұдан соң жүкті болып қыз туғанын айтқан. Сараптама нәтижесінде дүниеге келген сәбидің әкесі осы түрменің зорлауға қатысты 4 күдікті қызметкерлердің бірі екені анықталған. Бұл іс бойынша түрме қызметкері 37 жастағы Руслан Хакимов сотталып жатыр. Руслан Хакимов кісі зорлады, қызмет өкілетін асыра пайдаланды деген айыптар тағылған сот тамыздың 11 күні Алматының Түрксіб аудандық сотында басталып, жабық түрде өтіп жатыр. Жабық сотқа журналистер кіргізілмегендіктен іске қатысты азынаулақ ақпаратты Наталья Слекишинаның адвокаты Айман Омарова таратып келген. Алайда 42-тің 13 күні Наталья ойда жоқта өз адвокатынан бас тартқандығын мәлімдеген. Адвокат өзінің қорғауындағы тұтқын Наталья Слекишинаға қысым жасалғандықтан өзінен бас тартуға мәжбүр болғанын айтады.
Осының болатынын себебін біз осыдан бір жарым айдай бұрын білгенбіз. Наталья маған өзінің бір сөзінде айтқан. Сондай қысым көрсетіп атыр, адвокатын керек жоқ, біз өзіміз бәрімізді жайғастырамыз. Сен оны Хакимовты отырғанда неқандай саған пайда болады, сол үшін сен өзіңді ойла, саған ондай адвокат керек жоқ, нәрсе жоқ деп қорқытып, ұрқытып, балаларын қорқытып, оның бостандықта екі кішкентай балалары бар, 15 жасар ұлы және де 9 жасар қызы бар. И сонда үшіншісі Назира Слекишина. Сол жақта сонда айтқан, Айман ұратына, егер де сондай жағдай болатын болса, сіз оған сенбейіңіз, мен соны мәжбүрлеп атыр мені деп сөйтіп айтқан болатын.
42-тің 9 күнгі өтуі тиіс сот процесінде шағымданушы тарап Наталья Слекишинаның куәгерлері тыңдалуы тиіс еді. Алайда сол күні Наталья ауырып қалып, процесс 42-тің 13-іне шегерілген.
7 сентябрь күні бізде сот болды. Айттық сот барысында 9 сентябрь күні біздің куәгерлеріміз келеді деді. Біздің куәгерлеріміздің арасында Марьяна Гурина, ұлағатты жанұяның президенті және де басқа адамдар болған. Басқа адамдар жаңағы Хакимовтың және басқалардың әрекеттері туралы айту керек еді. Сол күні 9 күні Наталья Слекишинаны конвой алып келген жоқ. Бізде сондай күдік болды, бұл жаман жағдай деп. 13 күні соттың алдында мен абақтыға бардым. Маған абақтыға барған кезде Наталья Слекишинаны бермей қойды. Біресе жоқ, біресе шомылып атыр, біресе бүйтіп атыр, сүйтіп атыр деді. Сонда мен ойладым, бұл тегін емес, бір нәрсе болып атыр. Сол 13 күні түстен кейін сағат 3:00 біз Түрксіб ауданының сотына бардық. Мен және тағы да Ләззат Ватаева деген адвокат екеміз. Соттың алдында кірдік, сөйлессек, бетінде жаңа тональный кремді қабат-қабат қылып жағып алған, мына сол жағынан, сөйтіп мына бас жағында бір қарайған болып көрінді де бізге солай. Сонымен ақырын келіп айттық, сөйтсек, бүйтіп көрсетеді, нақты естіп атыр деді. Ну, қасында еркектердің камерасы жаңа өзі отыр. Сонымен көзінде жас, айтты, Айман Мұратына, мен сізге айтып едім ғой деді.
Слекишина адвокаттан бас тартқан соң сотта өзінің сөзін растайтын куәгерлер тыңдалмай қалды. Өйткені ол куәгерлердің аты жөнін білетін тек адвокат Айман Омаровтың. Омарованың сөзінше Слекишинаға қысым жасағандардың көздегені де осы. Енді адвокаттың соңғы үміті қалалық прокуратура. Прокуратура жарыс сөз кезінде істі жаңа айыптау актісін жасау үшін кері қайтарса, істі қайта тергеп, Натальяны зорлаған барлық 4 адамды жауапқа тартуға болар еді, дейді адвокат. Қорғаушы Анна Смирнова бұл іс 2012 жылы болған Александр Герасимовтың ісіне өте ұқсас екенін айтады. Полиция қызметкерлері 2007 жылы Герасимовты 24 сағат бойы полиция бөлімшесінде заңсыз ұстаған, Герасимовты белгісіз жағдайда көз жұмған көрші әйелдің өлімін мойнына алу үшін ұрып-соққан, зорлаймыз деп қорқытып тұншықтырған. Ақыры түк шықпаған соң босатқан, бірақ сол күннен бері Герасимовтың денсаулығы күрт нашарлап, еңбекке жарамсыз болып қалған. Заңгерлерге жүгінген ол өзіне қатысты зорлық-зомбылық жасаған құқық қорғау органы қызметкерлерін жауапқа тарту үшін 3 жыл жүріп, ақыр аяғы іс Біріккен Ұлттар Ұйымының азаптауға қарсы комитетіне жеткен.
Герасимов изначально давал показания на должностных лиц о применении к нему пыток. Затем Герасимов отказывается от участия адвоката, потом вследствие отказывается от вообще каких-либо показаний.
Анна Смирнованың сөзінше, құқық қорғау органдары қызметкерлері Герасимовтан өз ісін комитеттің қарауына қарсы екен жайлы арыз жаздыртып талған.
Более того, должностные лица в избежании данного дела рассмотрения в комитете ООН против пыток берут от него нотариальное заявление о том, что он отказывается в рассмотрении своего дела в комитете ООН против пыток.
Алайда бұл жайттар істің қаралуына кедергі ете алмаған.
Комитет, в свою очередь, заявил о том, что подобный отказ, самостоятельный добровольный отказ, не может являться основанием для нерассмотрения дела в комитете. Как вы помните, данное дело Герасимов выиграл.
Дейт Анна Смирнова, қорғаушы Сликишинаның ісі де прецедент екен айтады. Түрмеде отырған қыз-келіншектерге қатысты зорлық әрекеттері қолданылатындығын қорғаушылар бұған дейін де айтып келгені болмаса, бұл фактыны ашық айтып сотқа жеткізген жалғыз Наталья Сликишина. Сондықтан бұл істің әділ әрі ашық тергеліп қорғалғаны жөн, дейді Анна Смирнова.
К сожалению, компенсации Герасимов в том объеме, в котором говорил комитет, так и не получил. Данное дело Сликишина является для Казахстана прецедентом. И если это дело не дойдет до своего логического завершения, то это породит безнаказанность. Абсолютную безнаказанность.
Наталья Сликишинаның ісіне қатысты оның бүгінде экс-адвокат Айман Омарова Алматы қаласының прокуроры Берік Асыловқа кіріп сөйлескенін, прокурор өз кезегінде істі бақылауға алатынын уәде еткен. Алайда прокурор Берік Асыловтың өзімен сөйлесіп, қандай шара қолданып жатқанын білу мүмкін болмады. Мекеменің баспасөз хатшысы мән-жайды анықтайын, сосын сізге хабарласамын дегенмен ешқандай жауап болмады. Ал істі жүргізіп жатқан судья Айсара Жилкібаева істе куәгерлер сұралып жатқанын ғана айтып, телефон тұтқасын қоя салды. Отыз екі жастағы Наталья Сликишина 2015 жылдың мамыр айында қарақшылық бабы бойынша 8 жылға сотталған. Оның бостандықта 15 және 9 жастағы бір ұл бір қызы бар. Қазір балалар туыстарының қолында. Наталияның өзінің жергілікті арнаға берген сұхбатында мамыр айында сотталып, абақтыға жабылғаннан кейін тамыз айында оны 4 қызметкер зорлаған. Кейін жүкті болып, қыз босанып, есімін Назира қойған. Кішкентай Назира қазір 3 айдан асты. Қымбатты тыңдарман, Зеренің бүгінгі хабары міне осындай болды. Алда бұл іске қатысты қандай да бір ақпарат шығып жатса, өздеріңізді міндетті түрде хабардар етеміз. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болайық.